Ambalmao Anula Mohamed Touré Kabo Washington DC Via Soba Kono No Studio CC Aywa Negenye Tanifla Oveano Washington DC Amerika Faba Kono Anga B Jamuka Okuna Funukuma Bao Binatalike Aywa Amerika Jamanaka Frontier Chamanche Kalatauka Mundamena Bitarata Do No Novembre Kle Seginae Amerika Famba Kononana Amba damne ni foloe aiwa sekeselu munu mweke anga fasiri baga wono sigida wakono nana kanyeshi farafina jamana tungarande munu mbe amerikia uluka voteoka o nasara kelemfe ambita fana malila aiwa politi hakili jaka boke laudo fana wu hakili naudi o hakili na kelenka noe kalataye amerikia ani muso fana waka fela o kalata wakoka kasurokata mali jamana chamache anfana nambe na se aiwa lakana balea halisa bankas o mara kono nana kafara barkan uluka barakela koro munu ye aiwa la sekeka nyesi franche fagama uni jikura doni tombektu noe sokarike aiwa du chamangono tumutu sigida kono kafara aiwa bi farafina senan klontan nyongon danka farafina buna kunka ore binake anga bi kuna funi bawe kala sauma. Aiwa kalo chama yereko fo o noe kampanye aiwa min kunchera bi aiwa chama che kalata ula ka adam nani kalata munu sigira jamana fantan nani kononala wala saka wala so, wala wasablo noe kongre ani fanga kumbaba kuntigia latige jamana kono bitarata don wote we sega demet don soroko politiki laben ani kono chen sorolika ani hali kalata be ke chokomina jamana kono ka masoro jamanatiki no Joe Biden ani jamanatiki koro Donald Trump aiwa uluka politiki fanga abo korobo wakama vio bambara kuna funi dila Mariam Traore ale lakalitake akula anga alame.
Kalata yoro daile na jamana fambe nga jamana tigi Biden ani jamana tigi koro Trump toroma ye kalata gafe ula. Femi ye kalata jabi uye, bena son kabunya kusebe, anafama yoro emie, ode ye kadon, kalata la munumbora ka kalata, nou sona demokratu ka jamana tigi Joe Biden ka sanfla fangamara ye. Wal manu bena son ka, republikan ka parti, omie jamana tigi koro ka berebera liton ye, kwa koro do tukune alika teme yeta koro uka. Demokratu ka ton ma ujoro lemba kwa nindu, choko mina utuka naseka Ameriki wasablonka. Kononaje anika farasaria subaka nankwa makosina ka koroni sontun kelendo amaka fokala plalintunde wasabemu numena bo wasablon kono inafo Wisconsin mara Michigan ani Nevada ulufana nyeshinendo gele ya badema ni republican kwa cheboye nasengana kana amerika masaya soko no maison blanche ntenendo ulafe amerika jamana tiki Joe Biden ka kalata yira ko fo laban sinfe tunyala se ka foka hakli baka ko demokratu ka cheboye menase ka sena kono namne nga ko femie wasablon yira kono na gelea bade bena songa yu ukono. Ukakulu mimbi wele kwa gopo, ulutu yuka jigila sigira kusebe kakenu uka jatimilelu upochugu yi. Nutu nkelendu kukala kankafo kuchika munube talike soro ili wali kuka. Taji songo kuu, karugelea wale munube kake Ameriki jamana kwa nala ya. Kwa bena songa ke mangambaye kalatala ukerefe. Watila, dofara lindu fe umbeela jilensu mwaka watimina, anika fara ningelea wali uka. Ga jatimileli laba una uko ni sonama kafo. Kuniso guya kumakanjugu munu ni ulu haklina utara uka sante kiritika su cour suprême fait mimena son ka sharia son bi muso fanfe wala sa uka kona chien kana seka bla jamana ka sharia minen kono dun la jora wa kuka ni chama che kala tabe na son akela da stra koro wi ka do fara jamana tiki ka tabuluka ka da na ke kana bla ni kan la bandi mimena jamana fanga ka sin tanyaira ni gera tom emer ale ka la sili ni republicain ko wasadin do minezeta ale mimena je kulu ko fali cop o nyamo ya kuna ako ko kala ta jabu bena son ka fali amerika jamana tiki Joe Biden ka flat temelin fanga mara.
baraka
ko republikan olu kɛli ka wasabulon kɔnɔna minɛ
bɛna sɔn ka dɔ bɔ baiden ka jɔyɔrɔw la min bɛna sɔn ka laban ka kɛ sɛgɛsɛgɛli ye a ka denbaya a n'a ka fanga yɛrɛ kan a ye baara minnu kɛ politiki kɔnɔna la walasa k'o jɔyɔrɔw yira n'o dɔ bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka ɲɛda kura kan n'an ko a ma nanzarakan na ko infrastructure de grandes envergures ka fara a ka nafoloba bɔli la baaraw kan n'o dɔ bɛ tali kɛ dugu kɔnɔna yiriwali ani kɛnɛyako kan
kap ko fɛnɛ k'a ko bɛna sɔn ka gɛlɛya jamana ka jurukow kun kan o min bɛna sɔn ka laban ka kɛ dansigili ye dɛmɛsiraw kan min bɛ ka ta ka ukraine jamana sɛgɛrɛ nin waati na kabiri u ni rusi jamana ka kɛlɛ daminɛna a y'a lase o sen fɛ k'a fɔ ko ni republikanw ka bɛrɛbɛrɛli tɔndenw sɔnna ka ni kalata yi jati kalata gɛlɛn ye ka sebagaya sɔrɔ demokratiw ka cɛbɔw ka kɔngrɛ kɔnɔna la marabolow la i n'a fɔ new hampshire walima washington jamana k'a koɲɛ bena sɔn ka kɛ sababu ye ka jamanatigi baiden bila a ka sugandili kɛ wasadenw cɛma ka kɔn san 2024 ye ameriki jamanatigi kɔrɔ donald trump ale min ko do fɛnɛ bena sɔn ka kabu ka taabolow labonya n'a ka kanabilali ye k'i kanbɔ ameriki jamanatigi sigi kalata natɔw la walasa a ka kɛ jamanatigi ye ko kura ka don masayaso maison blanche kɔnɔ laseliba min kɛra floride mara la kunɲɔgɔn tɛmɛlen wasabulon kɔnɔ jɔyɔrɔ 34 minnu bɛɛ lajɛlen bɛ fanga la ka fara marabolo dɔw gulonnin kan i n'a fɔ pɛstivani georgi wisconsin ani arizona ko ni kalata yi bena sɔn k'a yira bɛrɛbɛrɛli tɔn jumanw de bena wasabulon kɔnɔna minɛ an be waati minɛ ko sisan n'a kilalen don a camacɛ la jamanatigi dankan kamala haris ale min sugandilen don walasa ka se ka jalatigɛli kɛ demokratiw ka bɛrɛbɛrɛli tɔndenw kɔni y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma bena sɔn ka don kow la ohio ani caroline du nord o marayɔrɔw kɔnɔ o waati kelen fɛnɛ na republikanw ka bɛrɛbɛrɛli tɔndenw fɛnɛ hakili b'a kan k'a fɔ k'u bena se ka sebagaya minɛ demokratiw la nevada mara la hali ka fara new hampshire kan marabolo 36 olu de bena u ka marabolo ɲɛmɔgɔw sugandi n'o ye guvɛrnɛrw ye demokratiw ka bɛrɛbɛrɛli tɔnw be ɲinini na walasa u ka se ka michigan mara wisconsin ani pennsylvania kɔni sɔrɔ nin kɛlɛdaga basaba min bɛ jamanatigiso kɔnɔ kelen do ka jalaki bin ko republikanw bena sɔn ka wasabulon sɔrɔ wa k'u ka cɛbɔw bena sɔn ka sebagaya fɛnɛ sɔrɔ marabolo jɔyɔrɔw la n'o ye guvɛrnɛrw ye kap kɔnɔ olu minnu yɛrɛ lafasa ka bɔ kalata galontigɛkanw kɔrɔ jamanatigi trɔmp ka waati la san 2020
ayiwa n'u tɛ an balimamuso ye vioa banbara kunnafonitila mariama traore an ka foli b'a ye wote bɛ sen na washington n'a lamini na n'a bɛ wele ko dmv washington dc maryland ani virginie maraw kɔnɔ k'a ɲɛsi ayiwa farafina jamanadenw tungarankɛw minnu bɛ ameriki ya olu ka wote ayiwa bi don na o kama vioa banbara fasiribaga n'o ye kayatu traore ani caaman masala u ka wote ani kalataw yɛra kan an ka jɛku lamɛn
bi sɔgɔmada yi na tarata novanbre kalo kile segin san 2022 l'ameriki jamana nagakɔrɔ kalataw olu de be senna yan nɔ awa voi de l'ameriki bɔra k'a ka munumunu kɛ munumunu salo sen fɛ an ye togaladenw n'u sigilen do yan nɔ n'u kɛlen bɛ ka l'ameriki jamana jamanadenya sɛbɛnw sɔrɔ ka ɲiningali tɛngunɛnku la ni kalata nunu o koɲaw kan awa o sen fɛ an y'an balimamuso fila sɔrɔ kelen ale tɔgɔ ko senabu tarawuri a sigilen bɛ niwyɔrk mara la tɔkelen dɔ yi o tɔgɔ ko mada odi aminata kulubali ale sigilen be washington DC ou area konana ou ye Maryland Washington DC ani Virginie mara farali ñon ka okmana kuma munu soro lu bulu anga jabi wala ko fo olu de fleni ye nunu ye
ah ne to ko si ene traore ne malieni sikilen do New York American papier be mbolo donc nkanga vote
sikilen do New York fany me
men New York Brooklyn borola yanga naka koro kala tau ye naka koro kala ta ere atanga ka bo America mbolo ya no bari ta du president ko ni me ka ya no ga mi be senateur ou ni député ou da America ya no ni mɔgɔ min gaɲɛlow la republikanw ni demokratiw cɛ olu de ka fanga be se ka yɛlɛ luwasigi la peresidan ta san fɛ donk parsk n'i yɛrɛ mɔgɔ min ta an ni problɛmu b'i la i be se ka taa ɲin'a tigi fɛ ka taga i ka kumakan lase a tigi ma u be se k'i dɛmɛ cogo min na u b'i dɛmɛ ten tɔ
donk e yɛrɛ bolo nafa b'a la kosɛbɛ wa
nafa ba de b'a la ne yɛrɛ kɔni bolo n'i be fɛ i ka kumakan ka dɔn i ka bɔ i ka vote mɔgɔ kelen o kelen ka voi a be kɔnte mɔgɔ kelen o kelen ka voi se ka yɛlɛma don ko la donk bɛɛ ka voi importanɛ do o ye kɔrɔ kɔrɔlen ko ye yan nɔ tunganadenw n'o ye emigranw ye New York emigranw dɛmɛnen don donc ne yɛrɛ ye emigran hali ni sɛbɛn bɛ ne bolo sɛbɛn tɛ mɔgɔ caman bolo nin san naani tɛmɛnen kɔnɔna la an ka gouverneur kura ne ye gouverneur Okul ne yɛrɛ kɔni ne b'ale ka baara bonya parce que n y'a ye a bɛ ka baara min kɛ New York yan nɔ surtout tunganadenw ye emigranw ye u ye ko caman nɔgɔya an bolo yan nɔ sɛbɛn b'i bolo sɛbɛn t'i bolo i ka se ka baara kɛ
ne tɔgɔ Aminata Kulibali madame Odi ne sigilen bɛ Amérique Washington DC area la donc ne ni cɛw ni denw ne sigilen bɛ yan nɔ bi Amérique kɔnɔna la nin ye primary election de bɛ yen bi parti fila de bɛ Amérique démocrate ani républicain très important an ka bɔ ka voter pourquoi parce que bi de election don ye mun na an bɛ candidat choisi mun b'an ka parti représenter election générale la ka kɛ président donc n'an bɔra bi on a la chance k'an ka candidat o ka présenter election générale la candidat mun ka d'an ye donc ne ta ye o de ye bi quoi ka mɔgɔw encourager an ka bɔ an bɛɛ ka taa voter mun bɛ Amérique kɔnɔ yan nɔ pour que an den n'an cɛw an'an yɛrɛ mun bɛ yan nɔ vraiment an ka ko dɔ ɲɛnabɔ an yɛrɛ ye quoi n'i sigi ni ma taa voter ni ko min kɛra o yɛrɛ ta ye
e bɛ jamana in kɔnɔ yan a mɛnna dɛ i y'a dɔn san
joli ne bɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ a bɛ san 30 bɔ donc n mɛnna yan kosɛbɛ
ayiwa ni tun y'an balimamuso kayi tarawari ka laseli ye ani ayiwa tungarandenw minnu bɛ amerika yan washington dc mara kɔnɔna na halisa ayiwa amerika camancɛ kalataw kadiri kɔnɔna na voa bamara kunnafonidila modibo danbele ale ni ibrahim jalo ka bɔ new york u ye kuma falenfalen kɛ camancɛ kalata taabolo a n'a gɛlɛyaw kan an ka jɛ k'u lamɛn
ka jɛkulu dɔ bɛ yen n y'o président ye o jɛkulu ɲɛsinnen don afirikɛnw ka business ko ni karabiyɛnw ka business ko ma o hukumu kɔnɔna la ne bɛ baara kɛ la ka election ko in supervise an jaga ka diaspora mɔgɔw fana ye bi jɛkulu bɔlen don ka voti kɛ kun caman b'a la an ka diaspora ka yɛrɛmahɔrɔya b'a la musow ka kow b'a la bibi na fana ekonomi gɛlɛyali o fana kow b'a la
kow be kan ka taga cogoya min na ni a bena se ka kalan ani farafina bena se ka nafa jumɛn sɔrɔ a la wagati min na n'an b'a dɔ ko farafina sahɛli cɛncɛn fuga jamanaw u kɔni ɲɛsinnen don jatigɛwale kɛlɛli ma ni dɔw ko terorist
an kɔni ne bɛ pensylvania yan olu mɔgɔ nunu y'a yira na an bɛ parti démocrati minnu ne parti républicain mɔgɔ minnu dɔn olu bɛɛ nana k'u ka dɛmɛw fɔ an ye u bɛ se ka an afrikanw dɛmɛ cogo min na an yɛrɛ ka kungo la Etats-Unis kɔnɔ yan mun ye an ka dugu kow ye o fana bɛ se ka lasabati cogo min na o kumaw bɛ se ka daminɛ cogo min na yaasa bɛn bɛ se ka kɛ kɔfɛdugu nunu fana ka kɛlɛbolow kan o de la bibi na an yɛrɛ kelen bɛ ka welewele bila an afrikɛ ɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma u si kana to kɔfɛ bɛɛ kana kana vote bibi na parce que a b'an ka intɛrɛ la ne i ka parti gaɲɛna i ye mɔgɔ minnu suganti i n'olu ka bɛn kan wa o de ye belebele ye na an ka mɔgɔw gaɲɛra olu bɛ se ka an dɛmɛ cogo min na an ka sigi la yan o ni an ka so problème minnu bɛ yen o de bɛ an ka avantage la
ne tɔgɔ Mohamed Camara ne ye professeur de Philadelphie chaque deux ans c'est ça sans plan Amérique dit c'est qu'un congrès changé bon généralement la président est élu là deux ans après élection de Becker ou comment ça s'appelle chambre des représentants ni sénat mon veut choisir bon traditionnellement le conseil le parti au pouvoir parti mbé fanga là on sait qu'à comment ça s'appelle contrôle perdu ni quoi ça s'appelle ni élection là bon on sait qu'à mon adjé koni ou ya yede kalaje ni ici mon de fora mon yé comment s'appelle la bourse ni économie là mon obna tali que toi là bon africain ngori am sé amné bolo en afrique on sait kalaje américain bouka ko que toi simplement
yan jamana la alni fanga be président la ibaye kafo président na ka berbere ton busako tiseka ke yoro bela donc fanga be clown ni ngonche ninu mbiseka tatuo di ka ba element ka ire ka jamana chuka be chuka mna ka ablau haju kon na la ni fanga d'afrique chai ko sebe
américain ou respect na président be particulier bolo ou be fait faria be sigiro mna ka ke parti ou re bolo ou de tradition hein mais on voit que depuis quelque Trump ka election là ou be ka tardoni ça veut dire que maintenant américain ou rebe ka préférer fanga be ka ke particulier bolo on va nous faire inspirer américain ka exemple là conséquence ka adapter doni en ta là c'est pour ça fanga ka se ka diviser doni on fait na président be rom là généralement parti be ta bon au dou c'est très difficile ka se ka comment ça demander gouvernement parce que na président fil là moi si c'est la sur ka pas na ko vraiment que ka tardoni ta bolo mais ça ko ni conséquence ko ni mai
ayiwa halisa o nasira kelen fɛ n'o ye amerika camancɛ kalataw sen fɛ an be segin ka taa mali la ayiwa musolakaw yɛrɛ olu hakilina ye jumɛn ye ka ɲɛsi ni kalata min be ka boloda amerika yan o kama mariyam kuyate n'o ye voa bamara lasigiden ale be a ɲɛfɔ an ye an k'u la
ne ye madame jalo aramatu watara ye ne ye association parole de femme présidente ye mali kɔnɔ yan nɔ anw ye musomisɛnu ka jɛkulu ye an be o baara de kɛ ne bolo pour que an ka se amériki muso olu ka kalafili u y'u jija mɔgɔ caman k'i présente cogoya min na nin ye n'an be fɛ o ɲɔgɔn ka kɛ mali la fɛ yan il faut que mali musow de ka cɛsiri o élection ye fɛn fɛn be kɛ musow be kɔfɛ musow be kɔfɛ an be mobilisation de kɛ ka jamakulu labɔ k'a di cɛw ma u ka gaɲɛ mun b'a bali k'an muso an t'o mobilisation kelen kɛ an t'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que musow fana ka se ka o jɔyɔrɔ in sɔrɔ ne ka faamuya b'a la tubabula musow olu y'u ka nin kɛlɛ daminɛ a mɛnna u ye sira caaman de taama pour que ka se nin ma bi donc olu y'o sira min taama pour que ka se k'u ka représentativité sɔrɔ ka se nin niveau in na anw ne be an inspire o kan an mali muso an ne b'an inspire olu ka nin expérience in na pour que an fana ka se ka se o jɔyɔrɔ la mais an b'an inspire a kan ka segi k'an ka tabiyaw an'an ka laadalako an muso an ka se k'o bato hali ni anw be nin place nunu nɔfɛ
ne tɔgɔ naha magasuba muso minnu be société civile kɔnɔna na ne kɛlen no ka jɛkulu kere ye mun be bɛn ni keleya kɔnɔna na n'an ko ma ko mouvement populaire pour la cohésion sociale farajɛla yɛrɛ kɔni e tɛ ta kɛ ko relation b'i la nka e be tare k'a fɔ ko i cɛsirilen do i be se ka nɔbɔ ko la donc hali bi an be mun fɔ n'a ma ɲa anw ne ko an be fɛ ka yiriwa an k'an sinsin cɛsiri jalatigiw kan an k'an sinsin
ne ye madame jire mariam jalo commune 3 maire élection américaine an ka taabolow tɛ kelen min be k'olu bara an be se k'a ɲini k'a dɔ k'a fɔ ko député sigi do maire sigi do président sigi do a mana kɛ sigidi fɛn fɛ bɛɛ lajɛlen k'a faamuya ko maa kelen maa kelen ko tɛ cɛ ni muso de do ni baara ɲuman n'a sɔrɔ ko maa caaman be so la a bena se don dɔ la musow be se ka caa ni cɛw yɛrɛ u be a be se ka kɛ 50-50
ne ye mariyetu konate ye n ye kunnafoni di lamuso ye kunnafoni di gafe bɛ n bolo ne ye baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛ kunnafoni di cogoya la a jamana nunu kan u yɛrɛ de nana ni musow ka sankɔrɔtali ye diɲɛ lasigi yɛrɛ kɔnɔna na mɛ afriki kɔnɔna na ya a batolen tɛ dɛ ne ye misaliya ta an ka jamana kan loi 052 lɔgɔkun o lɔgɔkun an be nominasiyɔnw ye nomination dɔw be kɛ wagati dɔ la i be cɛɛ dɔrɔn de y'a la kalo kelen yɛrɛ mumɛ kɔnɔna na i be fɛn fɛn be kɛ i be cɛɛw dɔrɔn de sɔrɔ a la i tɛ muso y'a la musow dun ka ca ni cɛɛw ye jamana kɔnɔna na u y'u don donni kɔrɔ a ma se dɛ an be duwawu de kɛ jamana ye a k'a kɔfilɛ musow la musow sɛgɛnna
VOA Afrique, ni VOA Afrique, on a adamadon la fiera qu'on a fait la.
Aywa halisa ameto farafina gun kunnafoniw la kɛrɛnkɛrɛnna an be segi mali la ayiwa vioa banbara lasigiden n'o mohamɛd daɲogo ale ni sɛgɛsɛgɛkɛlaw dɔ kumana a y'u ka jaabi sɔrɔ ka ɲɛsi ayiwa amerika camacɛ kalata tacogo o kunbaw kan farafina jamananew an k'u lamɛn
yan'an ka taa yɔrɔ jan an kan k'a fɔ amerikaw u ka mara sigilen be ka min kan n'an be se k'a fɔ ma tubabukan na o ka régime politike o ye régime présidentiel de ye o régime kɔnɔna la fanga dalakɛɲɛlen de do n'an be se k'a fɔ pouvoir exécutif pouvoir judiciaire ani pouvoir législatif pouvoir législatif ye n'o de ye wasabulon ye o maw de be nalen sigi u ka sariya tigilamɔgɔw n'an ko ma ko justice fanga min b'u la o kɛlen do k'a kɛ cogoya la min b'a to a be se ka dongo do marali be minnu bo nanko exécutif a be se k'o lakɔlɔsi dansako kana y'a la
dɔktɛr sugudugu i yɛrɛ hakilinata la ni fanga camacɛ kalafili min filɛ ni ye a be se ka dariya jɔna demokratiw ni republikanw ni ɲɔgɔn cɛ
bon min ye chance be jɔn de bolo est-ce que demokratiw walima republikanw jɔn de be sɔn ka fasebaya sɔrɔ ni élection ye na bon o kɔni o ye bisigali le an be se k'a fɔ ayiwa ne yɛrɛ kɔni ni ka ta ye min y'a la ni démocratiw ye sebaya sɔrɔ o tɛ bali na kosɛbɛ.
An y'a ye k'a fɔ lamɛriki jamana kan fɛn min ye sariya ye a n'a bolisira olu batolen don kosɛbɛ. Yala Mali bɛ se ka mun de ta lamɛriki jamana fɛ n'a b'an fana dɛmɛ an ka demokrasi o sinsinni na kosɛbɛ?
Mali bɛ se ka misaliya t'u kan kosɛbɛ parseke an bɛ yɔrɔ min na bi kiriko ye maliyɛn bɛɛ jɔrɔnako ye. Maliyɛn tɛ fɛ maliyɛn ka fisa ni maliyɛn, maliyɛn bɛɛ ka kɛ kelen kiri yɔrɔ. O tɛ ɲɛ fo fanga ka di kiritigilamɔgɔw ma, fanga min b'a to u tɛ kɛ marabagaw bolokɔnɔfɛn ye. Donc ka u ka fanga damakɛɲɛ ni fangatɔw ye. Wasabulon mɔgɔw lakɔlɔsili u kan ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ se ka fanga lakɔlɔsi, n'an ko ma gouvernement. Misalala Amerikanw fɛ yen ni président bɛ ambassadeur nommé, n'a bɛ directeur ba ninnu nommé, a bɛ taa ni a kuma ye fɔlɔ wasabulon na. Fo olu de ka jɛ n'a ye pour que président ka se k'o mɔgɔ suganti. An fɛ yan nɔ o t'an fɛ yan nɔ, président bɛ se ka a yɛrɛ ɲɛnamɔgɔ suganti k'a kɛ ambassadeur k'a kɛ consulier ye poste ba ninnu na, i n'a fɔ an ka cakɛda ba ninnu n'i ko sa ko EDM ninnu ni SOMAGEP ninnu ni CANAM ninnu ni baarakɛyɔrɔ ba ninnu bɛɛ président de bɛ se ka a ɲɛnamɔgɔ suganti k'a bila olu kunna. Maa tɛ yen min b'a ka o fanga in lakɔlɔsi o cogoya in na. Maa min ka d'a ye a hakili la maa min bɛ se ka baara kɛ a b'o mɔgɔ de bila yen. I y'a ye Amerikanw fɛ yen nɔ président bɛ mɔgɔ minnu suganti k'a bila o cakɛda belebelebelebele ninnu na. A jagoyalen don fɔlɔ ka taa i sara wasabulon maaw la, n'olu de jɛnna n'a ye a bɛ sɔrɔ ka a tigi suganti. I b'a ye sa hali ni fili yel'a la a bɛ kɛ jamana bɛɛ ka fili ye. A caman na fili sɔrɔ man di o la bilen parseke ni maa n'a tigi tɛ se ka ca in kɛ a tɛ se ka baara kɛ, maaw bɛ sɔrɔ ka bɔ ni u ka daluyɔ k'a fɔ ko a karisa ma ɲi nin yɔrɔ nin jɔyɔrɔ in na. A b'a to président bɛ maa a jateminɛ toujours ka mɔgɔ wɛrɛ fana lajɛ tun a bɛna n'a ye. A t'a fɔ kɔrɔ tɛ ko président tɛ mɔgɔ nomi, président ka nomination b'a bolo mɛ wasabulon mɔgɔw bɛ a lakɔlɔsi de.
Mohamed Danyoko, VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.
Ayiwa sisan bɛ taa Mali jamana camancɛ la, n'a yirala k'a fɔ halisa lakana kɔni o ma sabati kosɛbɛ Bankas marabolo kɔnɔ. Ayiwa VOA banbara lasigiden ka bɔ Kuruti Yani Wedrago ale b'a lahalayaw lakalaya an ka lamɛn.
An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan jɛnɛna mara donsow bɛɛlajɛlen dusukun kami kamilen don ka sababu kɛ dangariwale min kɛra sababu ye ni ka u yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba ni o ye Sinali Maiga ye ni k'ale bɔnɛ a nin na. Dugumaw ka seerela dangariwale tigilamaw kɔni nana Sinali yɛrɛ ka dagayɔrɔ la a ka so su nɛgɛ ɲɛ fila waati ni ka dangarikɛ a nin na o nɔngɔni bɛɛ la k'u kɔdon. Waati min na dugumaw kɔni sɔminɛ u kɔni wulila ka se Sinali ka yɔrɔ la u y'a sɔrɔ a tɛ nin na wa dangariwale tigilamaw olu kɔni ye duuru don fiyɛ na. An bɛ don min na i n'a fɔ sisan kunnafoni jɔnjɔn o ma se ka sɔrɔ nin dangariwale tigilamaw kɛbaw kan. Sinali Maiga yɛrɛ ye cɛ ye mun ye donso ye, a jɔyɔrɔ kun ka bon kosɛbɛ donsoya la jɛnɛ mara kɔnɔna na wa jɔyɔrɔ yera kosɛbɛ lajɛrɛw la, lajɛrɛ minnu b'a to bɛn ni kelenya o bɛ se ka sinsin cogo min na jɛnɛ mara kɔnɔna na. Lakanabaliya an bɛ taa n'a ye Timisa mara kɔnɔna na. I k'a dɔn k'a fɔ Timisa dugu kɔnɔna na cɛ marifatigi dɔw n'an bɛ dangarikɛ k'a ɲɛsin o dugu in ma nka o ni dugu donsow kɔni ye dangarikɛ ɲɔgɔn na ka waati jan bɔ ka mugu wuli ɲɔgɔn na kosɛbɛ. O y'a sɔrɔ dangariwale tigilamaw kɔni dɔw kun labɛnnen don olu kun bɛ ka tasuma don dugu forow la. Waati min na u dɛsɛra u ye duuru don fiɲɛ na nka donsow nana sɔrɔ tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ baw suman caman o kɔni jenina. Tijani Wedrago, VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara marabolo kɔnɔna na.
Ni farafinakan san kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ la belebeleba ye, a y'aw sɔgɔ VOA kan yasa ka se ka farafinakan farikolo ɲɛnajɛ manti k'o seli kɛ ni an ka kunnafoni ɲɛfɔli kuncɛlenw ye ka kɔn tulon ɲɛ ani tulon kɔfɛ dolu minnu bɛ bɔ kɛnɛ kan tolɔntankulu degeli karamɔgɔw ali tolɔntannaw wa an kana ɲina fɛnɛ balontana kanubagaw ka an tolon k'an sewa ni tolɔntan damu ye ɲɔgɔn fɛ.
Malikura o bɛ senna halisa an bɛ sɔrɔ fiɲɛturukala 2000 sanfɛ Bamako n'a laminiw kan. Bugunikaw an bɛ sɔrɔ radio Kumase kan n'o ye fiɲɛturukala 92.2. Mopti radio Orona fiɲɛturukala 93.3 kan. Tumutuka an bɛ sɔrɔ 93.3 kan. Gawoka an bɛ sɔrɔ 86.1. Ayiwa an bɛ sɔrɔ fana Abijan 99.9 ani Wagadugu n'o ye 2024 ye. An be sɔrɔ fana fiɲɛ sira fɛ n'o ye an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ www.voabamara.com. Sisan an be segin ka na vio soba kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnna an be taa Gawo, n'a yirala k'a fɔ ko Barkan n'o ye Faransi sɔrasiw minnu bɔra, ayiwa olu ka baarakɛla kɔrɔ caaman de ye wele bila ka ɲɛsin furancɛ faga ma u ka baarako la. Ayiwa an be taa Gawo, VOA Banbara lasigiden n'o ye Bubakar Ture ale b'a lakalaye, an ka lamɛn.
Collectif des anciens travailleurs de Barkan nous be Gawo samedi temene ye point de presse do kɛ baarajal u b'a fɛ ka mun de fo mali famaw ye.
Barkan ale baarakɛla kɔrɔw olu faralen ɲɔgɔn kan jɛkulu la n'u ye min wele ko collectif des anciens travailleurs de la force Barkan. U ye laseli dɔ kɛ bi novambrekalo tile duru san 2022 walasa ka diɲɛ kunnafoni ani mali marabagaw u ka lahala kan. Ni laseli in kɛra jɛkulu n yɛrɛ prezidan fɛ n'o ye Suleiman Aluseni Maiga ye ale ka la u bi taa maa 100,650 la minnu ye Barkan baarakɛla kɔrɔw ye. U ye kumakan minnu kalan u ka kominike kɔnɔ. An ka prezidan yɛrɛ lamɛn a kɛlen dɔ ka walawala an ye bamanankan na.
Bi anw ye jɛkulu ye, jɛkulu min n'olu tun be baara la tubabuw bolo, tubabu sɔrasi minnu tun be Mali la yan Gawo, an ne tun be baara la u bolo. An ye mɔgɔ 150,000 ani 40,000 o de ye cɛ ye. Musolakaw olu ye 100,100 ye, an ne tun be baara la tubabuw bolo. Ɲɛmɔgɔw k'a dɔn ko mɔgɔ nunu u bɛ yan depi nunu taara, tubabu nunu taara, anw bɛ yan. Anw bɛ yan difikilite dɔw de banna, gɛlɛya minnu be yen. Mɔgɔ caaman be yen chef de famiw de don, a caaman ba i b'a sɔrɔ mɔgɔ 15 gulonnen don mɔgɔ kelen na, mɔgɔ 40 a ka can. Donc o kadiri kɔnɔna la an b'a ɲini faso fɛ o mɔgɔ nunu minnu tun be Barkan na baara la u k'u hakili t'u la. U k'u hakili t'olu ya jumɛn? U k'u wele u ka kumaɲɔgɔnya u fɛ pour que ka se k'u hakilinaw falen falen. Mun kama an be ka nin kɛ? C'est pour ne pas que don do la dɔ ka na proposition dɔ k'u ye. Proposition ye jumɛn ye? Bɛɛ b'a dɔn mun be ka kɛ Gawo yan bi. Terorisme be yen, banditisme be yen. Donc o kɔnɔna la an tɛ fɛ an ka mɔgɔw ka sɔrɔ nunu na. O de kama chaque 2 semaines an b'u wele an be kuma ɲɔgɔnya. An hakilila k'an be ka faso baara de, c'est dire gouvernement baara de k'u nɔ la. Donc dans ce cas an be fɛ gouvernement de ka fara an kan vraiment u k'an dɛmɛ ni baara ye na, u ka na a l'écoute wa mɔgɔ nunu b'u wele u ka kuma ɲɔgɔnya. En plus de ça ni partenaire minnu be yen Mali la n'u be se k'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ a ka dan ye. Parce que bi bi na ni o 540 personnes ye n'o sera ka bɔ chômage la ou o 600 bɛɛ sera ka bɔ chômage la tiɲɛ yɛrɛ la ne hakilila o ye wolo de o be faso la. N'an ma se k'o kɛlɛ kɛ an tɛna kɛlɛ kɛ bi. Kɛlɛ ko t'an kɔnɔ foyi tɛ. K'a yira ɲɛmɔgɔw la dɔrɔn ko anw de sɔnna, anw de ko k'an ye fasoden ɲuman ye, anw de ko k'an ye maliyɛnw ye, anw de ko k'an be sa faso ye. Anw tɛna wuli an ka ɲɛmɔgɔw ye fo ka jɛ wuli.
An b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ Barkan kun nana Mali kɔnɔ force serval kɔfɛ wa u ka sigiyɔrɔ belebeleba n'a be fɔ a ma bazi o dɔ k'u ye Gawo ye wa u ye Mali dugukolo bila ka t'u dagayɔrɔ kɛ Niger jamana ye.
I ni ce baarajal Gawo VOA Banbara tɔgɔ la.
Ayiwa sisan an bena bi tarata farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ani senatonatan ɲɔgɔn dan farafina bunagun kan Saka Tarawere bolo ka bɔ Bumako.
AGSM sous crinkrené mime Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw kofɔ a takotana baaraw kɛra sibiri tɛmɛne novambro kalo ye tile duru san 2022 ka dugu jɛ kunu kari la Sikasokaw fɛ yen. Nui AGSM kun walasa Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka baaraw ka lakodɔn ani fana farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka to ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya tuma ni tuma. Umar Baba Traore AGSM ɲɛmaa Makadisoja Dogo.
Région bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Sikaso yan. A kɛra nisɔndiya kɔnɔna la a bɛɛ ɲɛna an bolo.
O nisɔndiya kelen don Pierre Zunu fɛ n'o ye Sikaso AGSM ɲɛmaa ye.
An ye wulikajɔw kɛ, an ye ladilikan caman ɲini, mɔgɔw jɔra an jigiyaw fana kɔrɔ. An sera ka min kɛ o de yera jɛɲɔgɔn tɔgɔ la. Fɛn o fɛn y'i sen don nin baara la ka an dɛmɛ walisa an ka se a ka kuncɛ kuncɛ cogo ɲuman na nimise wasalen don.
Kɛnɛ kan Sikaso senatolantan ligi ɲɛma Mami Kɛlɛtigi Jabi tun be yen a nisɔndiyara.
Nisɔndiya le fait que u ka fɛn délocalise ka na n'a ye Sikaso ka bonya danw kan.
Su in denfa Mali farikolo ɲɛnajɛ minisiri kɔrɔ Maître Jean-Claude Sidibe a denfaya bɛnna a ma.
Ni ala sɔnnama ni mina n b'a ta k'a fa fo bɛɛ k'a dɔn ko AGSM be baara min na jamana kɔnɔ baara de don an nisɔndiyalen don su in na.
Move Africa de tun ye su in sponsɔr ye. Move Africa tɔgɔ la
Boubacar Keita ye bonyama segin kɛ.
AGSM ye en partenaire ye a ma fɔlɔ bi la. Depuis kuma jan an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka tila ka na ni parenya d'a ma. A diyara n ye a bonyana ma.
Mali sifinw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiriso tɔgɔ la Modibo Nama Traore ye foli kɛrɛnkɛrɛn lase.
Minisiri ko ko ne k'a ka foli a n'a ka tanu k'a fɔ AGSM bureau ye k'a fɔ AGSM mamuru bɛɛ ye. Ale ni presso bɛ ɲɔgɔn fɛ.
Su kɛrɛnkɛrɛnnen ye hukumu kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn dan dɔ kɛ. Mali radiosow ka jɔnjɔn Radio Kledu Sulemani Kulubali de y'o jɔyɔrɔ ta. Min ye telesow ye Television M7 Amadu Kuyate y'o jɔyɔrɔ ta. Presse en ligne Bololo sanfɛ Planet Sport Yakuba Tangara y'o jɔyɔrɔ ta. Presse écrite Gafew L'Indépendant Sori Kulubali y'o jɔyɔrɔ ta. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore ka laseli do.
Ayiwa nin bena dansigi an ka bi jamukan. An ka foli bɛ an labɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ni jamukan labɛnna balimakɛ Shek Choro ani Senumu Keita fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun ma balimakɛ Edroyes bolo. Ni jamukan lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ ani cɛ aw ka tulomajɔ la aw kan bɛn don wɛrɛ la.